Prajem ešte raz dobré ráno, a nie so všetkými som stihol byť a hneď na úvod by som sa chcel opýtať na jednu možno takú vec. Môžete sa priznať ešte stále, nebudeme to fotiť ani písať. Kto z vás ste už videli nejaký dobrý film v televízii? Normálne smelo, môžete mi zdvihnúť ruku a tak. Dobre, a kto z vás, toto je veľmi dôležité, kto z vás ste videli nejaký film už druhýkrát? Že ste videli ho predtým a ste vedeli, ako dopadne, ale bol tak dobrý, že ste si ešte raz pozreli ten istý film. Môžete tak vyššie zdvihnúť ruku? Dobre, ďakujem vám za vašu úprimnosť. Dneska budeme hovoriť o televízii, ale nie. Nie, len som chcel povedať o tom, že pre nás tieto veľkonočné sviatky, aj tento veľkonočný piatok, je v podstate ako keby sme videli už druhýkrát dopredu film. Keď pozeráte film, tak vo väčšine prípadov je to všetko nové. Neviete, čo sa bude diať. A ste v nápäti, ste v očakávaní. Môžete si domýšľať, niektoré filmy sú také lacné, že dopredu už vlastne viete, ako skončí, ešte len začína. Ale niektoré filmy sú tak zložité, že neviete, čo bude. Ale potom, keď už sa rozhodnete, že niektorý film sa vám páčil a po nejakom čase sa ho rozhodnete pozrieť znova, tak vlastne už ten dej, ako keby viete. Viete, ako skončí, viete, čo bude a tak. No a táto udalosť veľkonočná pre nás je asi z roka na rok veľmi podobná filmu, ktorý sa opakuje. My vlastne nie sme prekvapení, ani nie sme v nejakom takom mode, že nevieme, čo sa bude diať. My vieme, že aj dnes je to len pripomienka na to, čo Pán Ježiš Kristus urobil na kríži, ale vieme, že tam neskončil. Vieme, že neostal v hrobe. Vieme, že keby ho ideme hľadať, ho nenájdeme niekde zavinutého, alebo neviem, nejaký pomník, že tam leží. Pretože všetci vieme, že Pán Ježiš Kristus slávne stal z mŕtvych. A vďaka tomu sme tu. Dnes máme taký dlhší text pred sebou, a by som chcel, aby sme sa na neho pozreli. Nezvyknem tak dlho čítať, ale dneska výnimočne tým, že aj takáto slávnosť by som prečítal z Matúšovho evanjelia 27. kapitolu a môžete spolu so mnou sledovať tým, že je taký dlhší text a nemusíte stávať. A je to až 56 veršov. Ale som sa rozhodol, že možno poprosím nejakých ľudí, aby mi s čítaním pomohli. A možno keď sa tak dívam, tak by som poprosil možno Slávo, keby si prišiel, Milka. Možno ešte, tuto je Martin, vyskúšam aj jeho a potom ja im dopomôžem.
Na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozlútostený vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: čo nás do toho? To je tvoja vec. On odhodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa. Potom odišiel a obesil sa. Veľkňazi vzali peniaze a povedali: neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice, lebo je to cena za krv. Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole a na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až dodnes volá pole krvi. Vtedy sa splnilo to, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela, a dali ich za hrnčiarovo pole, ako im prikázal Pán. Ježiša postavili pred vladára. Vladár sa ho spýtal: ty si král Židov? Ježiš odpovedal: ty to hovoríš. A keď ho veľkňazi a starší obviňovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát pýtal: nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale on mu neodpovedal ani jediné slovo. Takže sa vladár veľmi čudoval.
Na sviatky mal vladár vo zvyk prepúšťať jedného väzňa, ktorého si zástup vyžiadal. Vtedy tam mali aj povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, opýtal sa ich Pilát: ktorého vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus? Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. Keď Pilát sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho žena: nemaj nič s tým spravodlivým. Mnoho som dnes vo sne pre neho vytrpela. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal: ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? Odpovedali: Barabáša. Pilát im povedal: čo teda mám urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Kristus? Všetci odpovedali: ukrižovať ho. On namietal: a čo zlé urobil? Ale oni tým väčšmi kričali: ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že už nič nemôže, ba že pobúrenie ešte silne, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a vyhlásil: ja nemám vinu na tejto krvi. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.
Vladaroví vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohortu. Vzliekli ho a obliekli do purpurového plášťa, z trňa odviedli venec a nasadili mu ho na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padli pred ním na kolena a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ. Pľuli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vzliekli mu plášť a obliekli ho, jeho rucho, potom ho odviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimon, toho prinútili niesť Ježišov kríž. Tak prišli na miesto zvané Golgota, to znamená lebka, a dali mu piť víno zmiešané s žlečou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili jeho rucho, potom si posadili a stražili ho. Na hlavu mu dali nadpis uvedeným jeho viny, to je Ježiš, král Židov. Spolu s ním vtedy ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava a druhého zľava. Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, vysmiešne potrasali hlavou a hovorili: ty, čo zbúraš chrám a za 3 dni ho postavíš, zachraň sám seba, ak si syn Boží, a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi, zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech sa teraz zostupí z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí. Ak ho má rád, veď povedal, som syn Boží. Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním.
Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom: Eli, Eli, lema sabachtani, čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo stáli, povedali: volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnili ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: nechaj to, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až na spodok. Zem sa triasla, skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesené. Keď vyšli z hrobov, po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník a tí, čo s nimi strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali: toto bol naozaj Boží syn. Zobďalež sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galilei a posluhovali mu. Bola medzi nimi Mária Magdalena, Mária Jakobova a Jozefova matka i matka Zebedeových synov. Amen. Text predpokladám, že je veľmi známy, a však tie okolnosti, myslím si, že keď trošku priblížim, tak nám môže byť len užitočné, pretože je zaujímavé vidieť hneď v tom prvom verši, že na úsvite všetci veľkňazi a starší ľudu vyniesli rozhodnutie proti Ježišovi, že ho treba usmrtiť. Je tu niekoľko zaujímavých vecí a prvá, ktorú by som zmienil, je, že všetci boli zhromaždení na jednom mieste. Ďalej, všetci boli dopredu dohodnutí a rozhodnutí. Všetci sa zhodli na tom, že Ježiša treba usmrtiť, a všetci boli ochotní, by som povedal, že riskovať. A to preto, že totižto židovský zákon hovoril, že rozsudok smrti sa môže vyniesť len za bieleho dňa, a to za prítomnosti svedkov alebo ľudí, ktorí asistujú pri tom celom. No a to, čo, celé, čo sa udialo, tak oni vlastne vyčkávali, dá sa povedať, že celú noc, až do chvíli, kedy pri nich sa svítalo, brieždilo, alebo už sa rátalo ako ráno, a oni zhruba medzi 3. a 4. sa vyniesol, počkali na to, aby nemohli nikto povedať, že sa to udialo v noci, ale na druhej strane urobili to, dá sa povedať, keď takmer všetci spali. Chceli si byť istí, že nebude niekto namietať a že nikto im ako keby nepokazí plán. A ďalej, všetci boli ochotní platiť cenu. Viete si predstaviť, že tú noc všetci tí, ktorí tam boli, nikto nespal? Predpokladám, že každý z vás ste túto noc spali aspoň pár hodín a asi je málo vecí, za ktoré by sme boli ochotní obetovať spánok. Ale ak je niečo veľmi, veľmi, veľmi dôležité, tak sme ochotní obetovať aj náš spánok. Predstavte si, že táto židovská rada, všetci tí mužovia, ktorí ovplyvňovali chod v Izraeli, boli ochotní nespať celú noc na to, aby sa postarali, aby Pán Ježiš bol ukrižovaný. A ďalej, všetci boli ochotní urobiť kompromis. A to taký, že všimnite si, zákonníci a farizejovia, aký mali problém s Ježišom? Čo mu vyčítali? Aký mali problém s ním? Prečo vlastne ho vôbec súdili? Vydával sa za Mesiáša, za záchrancu, za Božieho syna. Podľa nich sa rúhal. Ale keď ho prinesli pred Pilata, tak aké obvinenie povedali, že za čo ho prinášajú? Za to, že sa rúha Bohu? Čo povedali na Ježiša, keď prinesli? Ako? Áno, že sa vydáva za kráľa, že poburuje národ. Keď oni ho obvinili z náboženských dôvodov, ale pred Pilata ho postavili z politických dôvodov. Všetci tí, to nebolo malá skupina ľudí, odhaduje sa možno, že viac ako 70 ľudí tam mohlo byť, neviem. Každopádne, všetci títo sa zhodli a vedeli, že my ho vlastne za niečo iné obvinujeme a my ho chceme zabiť, len to nemôžeme, lebo Rím zakázal Židom vlastne trest smrti, aby aplikovali. Takže oni chceli sa postarať o to, aby ho zabili, a tak ho prednesú pred Pilata a všetci jednomyselne tvrdia, že vlastne my máme s tým problém, že my chceme slúžiť cisárovi, hej, a on sa vydáva za kráľa, nejakého židovského kráľa. My nemáme kráľa, máme len cisára. Pamätáte si tie udalosti? V skutočnosti tak to bolo. Oni tak veľmi milovali Rím a cisára a oni nechceli nejakého židovského kráľa. Práve, že oni čakali na Mesiaša, ktorý zvrhne rímsku nadvládu. Ale Ježiš nesplnil ich očakávanie a tak sa všetci spoločne rozhodli, že s ním skoncujú. Mne sa zdá, že všetky tieto faktory alebo okolnosti, ktoré som vymenoval, je trošku veľa toho na to, aby to bola všetko náhoda. A myslím si, že nič nepreženiem, keď poviem, že všetci boli dopredu dohodnutí. Žiaden spravodlivý súd. Oni boli dopredu dohodnutí a rozhodnutí, že ho teda zabijú. Rozmýšľal som v tej chvíli, keď sa toto celé dialo a keď Pána Ježiša predvolali a ho súdili, venovali ako keby mu pozornosť, tak je zaujímavé vidieť, že ako keby nikto sa... Pán Ježiš bol úplne opustený a osamelý. Nikto sa ho nezastal. Som tak premýšľal, vieme, že učeníci utekli, lebo mali strach. A nielen tento prípad, ale keď si všímate celý ten proces od toho, ako Pán Ježiš bol zajatý prvýkrát, až po to, ako sa dostal na kríž, tak celý ten čas môžeme vidieť to, že viete, koľko ľudí uzdravil počas jeho života na zemi? Ja tiež neviem, ale bolo ich množstvo ľudí. Viete, koľko ľudí oslobodil od demonických utlakov? Koľkým ľuďom dobre urobil, kde boli všetci títo ľudia? Tam možno, že ani netrebalo, asi by mu nevedeli ani pomôcť, ale niekedy stačí jednoduchá prítomnosť. Som tam, neviem nič urobiť, ale aspoň som tu, prítomný. Všetci ho opustili, bol úplne, úplne sám. Pod krížom vieme tiež situáciu, kedy sa ocitol sám. A dokonca, keď sa dial tento súd, tak väčšina tých ľudí, ktorým dobre robila a všade tam, kde zasahoval do ich životov, ktorí by mohli byť teoreticky vďační, tak spali. Hlboko spali. Bolo to v noci. No tak premyšľal, nech nás Pán ochraňuje ako cirkev, aby sme spali vtedy, keď sa dejú zásadné rozhodnutia. Ale to je len taká zátvorka. No a vidíme, že ten tretí verš nám prezradza, že keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsudili, tak si uvedomil, čo urobil. Je napísané, že bol rozľutostený, vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším so slovami: srešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Potom odišiel a obesil sa. Judáš urobil niečo, čo si uvedomil, že už nevie vrátiť späť. Nebola možnosť, aby niečo napravil. Kto ho nahovoril, aby to urobil? Kto vstúpil Judášovi do srdca a ho viedol, aby to urobil? Čo hovorí Božie slovo? Ak ho Satan nahovoril, aby toto urobil, tak kto ho ďalej nahovoril, vlastne, že už nie je žiadna nádej, že už nemá význam pokračovať. Už vlastne všetko je pokazené. Už nemá zmysel. Ten istý autor. Je zaujímavé vidieť, že diabol robí vždy to isté, dá sa povedať. Najskôr ťa nahovorí, aby si niečo urobil, a potom, keď spodľahneš a to urobíš, tak potom ťa obviní a povie ti, už nie je cesty späť. Už si to tak pokazil, že už sa nedá vlastne s tým nič urobiť. Už nemá zmysel, nemá význam nič. Keď som uvažoval nad týmito veciami, aj nad vôbec nad tým, ako sa Judášov život možno teda vyvinul, ako to skončilo, tak som si spomenul na jednu situáciu. Ja vám prečítam jednu definíciu a skúste si tipnúť, ako to nazývame my. Duševný stav, ktorý je charakterizovaný pocitmi smutku, skleslosti, vnútorného napätia, nerozhodnosti. Človek sa nevie vtedy rozhodnúť. Človek nemá o nič záujem a niektorí hovoria, že má veľmi nízke sebavedomie. Má ochromenú jasnosť myslenia, nemá spánkový režim, nevie spať, zobudza sa, nemôže spať. Cíti skľúčenie vo vnútri, vyčíta si, sám seba sa odsudzuje, až tak zle sa cíti vo svojom vnútri, že to prežíva ako fyzickú bolesť navonok. Tá definícia pokračuje. Je možné tiež potvrdiť zvýšenú mortalitu u takýchto pacientov, a to najmä vzhľadom na vysoké riziko spáchania samovraždy. Viete, o čom hovorím? Skúste si tipnúť aspoň. Depresia. Veľmi dobre to poznáme. A keď som si čítal tento Judášov prípad, tak sa mi veľmi, veľmi akože vynorila táto myšlienka okolo depresie. A myslím si, že my ako moderní ľudia sme si na tento pojem dosť zvykli, dokonca mladé deti to používajú, mám depky, mám také, že dneska, ja neviem, som... Používa sa to ako taký moderný termín. Chcem vám povedať, depresia, ak ho takto pomenovali tento stav, je veľmi vážny stav. A je tak vážny stav, že uprostred tohto ľudia siahajú na život. Je zaujímavé, na svoj život si. Je zaujímavé, akurát som mal možnosť tieto dni s jedným človekom telefonovať a ešte ma čaká niekoľko rozhovorov s ním, ktorý sa nachádza v takomto stave, že je doslova vidím, ako má otupenú myseľ. Nech povieš čokoľvek, on ti povie, áno, hej, vnímam ťa, registrujem, súhlasím, ale v zápätí mu dáš slovo a on naspäť opakuje, nič nemá význam, nič nemá zmysel. Teraz sme sa o tom, aha, hej, a za chvíľku naspäť tá páska vyhodí vyhybku. A som bol taký prekvapený z toho a nie je to prvý krát, keď sa s týmto stretol, ale keď som si aj toto slovo chystal, tak som si uvedomoval znova zas, že za tým celým nech... Ja viem, že máme na to odborný názov a sú na to rôzne spôsoby, ako sa tomu venujú odborne lekári a možno psychiatri. Chcem vám povedať, za týmto celým je ten istý autor, ktorý stál aj za Judášovým koncom. A uprostred tohto celého, poviem to otvorene, diabol nahovára ľudí, nemá zmysel, nemá význam. To už nemá... A zaujímavé je, že keď ty príjmeš na úrovni tvojej mysle, na úrovni tvojho rozumu toto klamstvo, tvoje telo alebo životné funkcie tvojho tela začínajú vypovedať. Prestávajú fungovať tak, ako by fungovali. To, čo bežne spracovávajú, zrazu hladný nie si, už necítiš hlad, necítiš smet, necítiš možno únavu, nemáš spánok. Všetky tie bežné veci, ktoré naše telo potrebuje, rozum ich presvedčí, že ty už vlastne si to vzdal tu a telo sa tomu podriaduje a vzdávajú sa životné funkcie. Tak isto, ako v tomto prípade, ten najhorší prípad môže skončiť tým, že človek sa rozhodne to ukončiť a povie, nemá zmysel, nemá význam. Chcem vám povedať, je to klamstvo diablové a diabol takýmto spôsobom sa snaží siahať na životy ľudí. Možno, že Judáš to neprežíval nejako dlhodobo, lebo tieto stavy alebo tieto symptómy hovoria tí, že ktorí trpia depresiou, takže to prežívajú nejako dlhodobo, že nie je to otázka 15 minút. Neviem, ako dlho to riešil Judáš, ale chcem vás povzbudiť, ak niekto s týmto možno vie, o čom hovorím a je mu to blízke, tak chcem ti povedať, že je z tohto sloboda. Že jednoducho toto nie je normálny bežný stav, ktorý by si mal zažívať, ani že to je samozrejmosť, ani že jednoducho to stačí len predýchať, pretože jediné, kto ťa môže z tohto oslobodiť, je Pán Ježiš Kristus. No a vidíme, že v tomto celom Judáš sa rozhodol skoncovať so životom. Teraz si všimneme ďalej, biblické verše pokračujú, hovoria o Pilátovi, ktorý sa snaží v tom celom byť najskôr nezaujatý a snaží sa byť ako keby, alebo hrať sa, tváriť sa na spravodlivého a ako keby naozaj tak nezaujato posudzuje tento prípad. Pýta sa, počúva, rozmýšľa, až na tie prvé dojmy v nás budia ako keby to, že Pilát sa možno aj správne rozhodne. Ale prišiel moment aj do Pilátovho života, kedy sa rozhodol dať ruky preč od Pána Ježiša a to bolo práve vtedy, keď sa jednalo o jeho kariéru. Viete, čo mu povedali? Ak ho neodsúdiš, tak nie si priateľ s cisárom. Keď toto počul, tak povedal, neohrozí svoje priateľstvo s cisárom. A tak jednoducho povedal, najskôr urobil také gesto, že dobre, je to vaše rozhodnutie, ja si akože ruky od toho celého umývam, ale nedovolil, aby siahli na jeho kariéru. Napriek tomu, že možno jeho rozum, keď sa na to díval nezaujato, tak by Ježiša prepustil. Ale ako náhle prišla, bola v stavke jeho kariéra, alebo to vlastne, čo sa môže udiať, tak sa rozhodol Ježiša dať ukrižovať. Takže zákonníci, farizei, všetci tí náboženskí ľudia, platili veľkú cenu preto, aby sa zbavili Ježiša. Judáš, zvedený diablom, a nakoniec aj nahovorený tomu, aby spáchal samovraždu, sa podielal a postaral sa o to a mal na tom podiel, že pána Ježiša zabili. Ďalej, Pilát tiež bol do toho zaťahnutý, aj keď na začiatku možno vyzeralo to nádejne, sa dal do tohto zaťahnuť. Vojaci, ďalšia skupina, ktorá tam bola. Rímski vojaci, tam je napísané, že zhromaždili celú kohortu. Ak to tak je naozaj, tak to mohlo byť až okolo 600 rímskych vojakov. Neviem, či ich tam bolo všetkých potrebných, aby nejakého jedného človeka ustražili, ale hovorili, že zhromaždili celú kohortu a táto kohorta ho opľúvala, bila a vyzliekala. Opľúvaním bolo bežné gesto, ako sa pohrdalo človekom. Keď ťa niekto opľúl, to bolo najvyššie známenie toho, ako tebou pohrda. Aj dodnes, keby vás niekto opľúl, tak asi sa vás to dotkne. Byť je vyjadrením nenávisti a vyzliek do naha je asi to najväčšou potupou a výsmechom. Toto sú vojaci. A mnohí z nich boli takmer celý čas pod napitom stave. Hlavne, ak neboli v priamom boji, pretože mali tak dokrivené svedomie a vnútro, že mnohí z nich boli trosky. Rozbité rodiny, dá sa povedať, že mnohí z nich nemali rodiny, ako náhle odišli, na celé roky boli preč, videli množstvo krvi, vražd, sami znasilňovali a robili to, čo bolo vojakom blízke. Dá sa povedať, že tí, ktorí sa vysmievajú Božiemu synovi, tak sú to sami trosky. A teraz oni sa vysmievajú Ježišovi Kristovi. Oni ho potupujú, ponižujú a vysmievajú. Keď som aj toto čítal, tak vo mne sa ako keby tak budila alebo burila taká spravodlivosť, aby som povedal, hneď by som ich dal do poriadku. Ešte, že som tam nebol ja. Hrali s ním hru, kto ťa udrel. Prorokuj. Vysmievali sa aj ako keby tým dárom. Asi prorok. Tak zahrajme si. Poznáte takú hru? Decka sa takedy hrávali v škole. A ja som sa takedy tak hrával. Niekoho sme tam dali a niekto ho dal mu a mal uhadnúť, kto ak uhadol, tak sa vystredali, ak nie, tak tam bol ďalej. Lenže tam sme sa mi dohodli, že ideme sa hrať takúto hru, sme sa na tom bavili. V tomto prípade Ježiš nemal asi veľmi náladu na hry a nebol tam dobrovoľne. Oni si z toho robili strašnú srandu, strašnú zábavu a vysmievali sa Božiemu synovi. Je zaujímavé vidieť, že Pán Ježiš sa v závere za nich všetkých modlí a hovorím, že odpúzim, lebo nevedia, čo činia. Myslím si, že toto je možné jedine vtedy, keď Pán Ježiš videl do ich vnútra, videl, kto ho bije. Videl, že bijú ho takí ľudia, ktorí sami sú zúfali, sú trosky. A ako keby ten ich problém, ktorý majú, rozbité životy, rozbité rodiny, deformované svedomie, mnohí z nich riešili alkoholom. A Ježiš videl, že problém, ktorý majú, riešia ďalším problémom. Dá sa povedať, že keď by som mal povedať o alkohole, tak tam je zaujímavé vidieť to, že alkohol pre mnohých nie je problém. Pre mnohých alkohol je riešením. Oni v tom vidia riešenie. Hlavne tí, ktorí sú závislí na alkohole, tak oni nevidia v tom, že oni majú problém. Problém majú tí ostatní okolo nich všetci. Oni vidia, že to je pre nich riešenie a takýmto spôsobom tá realita, ktorá je, ich realita je tak zlá, že radšej sa rozhodnú skresliť si tú realitu alebo dať si ten alkohol, aby zabudli alebo aby sa dívali úplne inak, aby ich zmysly boli otupené. A tak, keď vytriezvieš z toho, tá situácia je horšia ako predtým, tak máš dve možnosti. Buď to bude horšie, alebo si pomôžeš ďalším alkoholom. Hovorím to preto, pretože prednedávno som čítal takú štúdiu, že mnohí z nich práve aj uprostred tejto udalosti mali jednoducho, ani nevedeli triezvo fungovať, ako keby stále holdovali do istej miery alkoholu. A v tomto celom predstavte si, že takíto ľudia, ktorí vidíte, že sú pod napitom stave a tak ďalej, tak sa vysmievajú alebo ponižujú v tomto prípade Ježiša Krista, na ktorom nikto nenašiel žiadnej viny. A toto sú rímski vojaci v tomto celom obraze. A od veršu 32, ďalšie verše až po 44, je reč o ukrižovaní v tomto príbehu. To som asi spomínal minulý rok, že ukrižovanie už predtým praktizovali Peržania, že to vlastne neboli Rímania, ktorí to vynášli. A ukrižovanie sa praktizovalo z toho dôvodu, že kebyže chceš niekoho usmrtiť, a neviem, ho mečom do ňoho nejako vrazíš, tak steče z krvi a veľmi rýchlo zomrie. Ale ak chcete niekoho najskôr poriadne vytrápiť, až potom, aby zomrel, tak ho teda ukrižovali. Dôvod bol v tom, že keď človek bol ukrižovaný, tak to bola jedna z najpomalších a najbolestivejších smrti. V prvom rade išlo o to, že keď váha ich tela bola teda na rukách a na nohách sa držali na tom kríži. Ako náhle sa stalo to, že tie nohy po niekoľkých hodinách únavy, to, že sa dehydratovali, to, že tam dravce na nich nabiehali a ich zobali a tak ďalej a nevedeli sa odohnať, to je úplne iná téma. Ale v tom celom išlo o to, že nohy nedokázali držať neustále napnuté a tak sa začínali púšťať, keď boli veľmi unavení. Ako náhle sa začali púšťať, tak začali visieť za ruky a tým pádom začali dusiť. To znamená, že ukrižovanie ani nebolo tak, že stiekli z krvi, skôr to bolo, že sa udusili tým, že vlastne viseli na rukách a nemohli dýchať. Čiže v podstate, a zasa keď cítili, že trošku sa dusia, znovu sa spriamili a znova chvíľku nadýchli dých a to trvalo celé hodiny, kým takto umierali na kríži a do toho celého všetky tie ostatné okolnosti. A teraz, aby toho nebolo málo, skôr ako toto, celý tento proces začal, tak muselo to, alebo začínalo to tým, že sami si nesli, niektorí hovoria, že celý kríž, niektorí hovoria, že len ten predný hranol, ktorý je ten kratší. Každopádne, ak to bol ten kratší hranol, povedzme, že ten, len ten, tak to tiež mohlo sa jednať o nejakých 30 kg a nesli to do kopca. Čiže v podstate snažili sa o to, že by už keď prídu na to miesto, kde budú ukrižovaní, už budú tak unavení, budú tak vyčerpaní v tom celom. Vieme, že sám Pán Ježiš, tá cesta, ako išiel na kríž, tak niekoľkokrát padol a ako keby nevladal. Samotné to miesto, 33 verš hovorí, že sa nazývalo Golgota, čo znamená lebka. To bolo, aj sa to tak nazývalo, aj to bolo také otvorené pohrebisko, lebo bolo tam množstvo ľudských lebiek. To je, asi aj tá predstava aj dnes je príšerná a dokonca asi dnes len v nejakých filmoch to môžeme vidieť. Realita, asi neviem, či je nejaké také otvorené miesto. Každopádne už ten človek, skôr ako sa tam dostal, už psychicky, ako keby sa osnažili zničiť, asi uvedomoval, že ide na to najzakernejšie miesto. V veršu 34 je napísané, že dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ochutnal, tak nechcel piť. A toto by som možno len dodal, že to spôsobilo ako také narkotikum. A to znamená, že tých, ktorí sa tam trápili, tak ich to menej bolelo, ale dlhšie žili. Do istej miery to otúpilo ich zmysly a človek nebol pri plnom vedomí, ako keby. Ale naťahovali umelo, ako keby to trápenie. Vieme, že Pán Ježiš sa rozhodol odmietnúť. Mnohí vtedy v takejto situácii, ako sa hovorí, že keď sa niekto topí, tak aj kosy sa chytá, čohokoľvek ostrého alebo britvy. Aj v tomto prípade mnohí to využili, pretože si mohli ako keby ešte chvíľku, nech to až také trápenie nie je. Pán Ježiš sa rozhodol to odmietnúť. A keď ho ukrižovali, tak sa hodili los o jeho rucho. Podľa viacerých zdrojov, Pán Ježiš na kríži bol úplne nahý, čo bol najväčší výsmev, aký mohol byť. Verše 39 až 44 nám hovoria o tom, že nasleduje taká druhá várka, by som povedal, výsmechu. Predstavte si, Ježiš toto celé podstúpil, je na kríži a teraz všetci tí, ktorí taďal prechádzajú, tak sa mu ruhajú. Vysmievajú sa mu, bolo to tu čítané, iným pomáhala sám sebe, nevie pomôcť. Ak si Boží syn, no tak teraz sa ukáž. Potom ti budeme aj my veriť, ale ukáž sa, no. Teraz už len, keď vidíte možno niekoho trpieť takto, tak možno, ak aj ste nemali radi toho človeka, tak minimálne, aké je vaše vnútro, aby ste sa dokázali človekovi v takom utrpení, takto zdeformovaného, ešte vysmievať. Ešte vysmievať. Ďalej, aby toho nebolo málo, nielen tí zákonníci a farizejovia, tí nábožní muži, ktorí tam boli, tak sa mu vysmievali, ale je napísané, že vysmievali sa mu aj samotní zločinci. Predstavte si, že tam na kríži, no neviem, či to viete predstaviť, ale predstavte si tých ľudí, ktorí tam boli na kríži, že ešte nedosť, že čaká ich smrť a sami vedia, že za chvíľku zomru a sa vysmievaš z ďalšieho, ktorý je vedľa teba na kríži. Zámerne tieto veci hovorím. Ten dôvod je aj ten, že ja si myslím, že uprostred tejto udalosti mnohí z týchto ľudí ako keby neboli úplne pri zmysloch. Myslím si, že mnohí z nich si diabol v tej chvíli veľmi, veľmi používal preto, aby Ježiša čo najviac možno vyprovokoval alebo aby mu spôsobil čo najväčšiu bolesť. Niektorí hovoria, že diabol nevedel, ako to dopadne a že sa postaral, myslel si, že tým zlikviduje pána Ježiša. Iní zasa hovoria, že nevedel tomu zabraniť a do toho ani nechcem ísť. A čo je ale podstatné je, že ako keby to tá najťažšia možná cesta alebo tá najťažšia možná verzia, aká mohla byť, tak ako keby týmto celým si pán Ježiš musel prejsť. A od 45. veršu hovorí, že od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Čo znamená od obeda, od našej 12. do nejakej našej 15. A potom zvolal Ježiš silným hlasom Eli, Eli, lema sabachtani. Čo znamená Bože môj, prečo si ma opustil? Je zaujímavé vidieť, že tí, ktorí tam to videli, tak hovorili, že volá Eliáša. Veď ak by to povedal tak, že by volal Eliáša, by tomu rozumeli. Ale mnohí hovoria, že je to po aramejsky. A že z tohto dôvodu to nebolo zrozumiteľné, že vlastne čo hovorí, počul len Eli, Eli, lema sabachtani, niečo, že hovorí, tak si mysleli, že volá Eliáša. Lebo vieme, že aramejčina, hebrejčina, že sa používali oba tieto jazyky, ale v tom čase hlavne hebrejčina. A že toto Ježiš povedal po aramejsky. No každopádne, verš 47 nám hovorí, že keď to počuli, tak si mysleli, že toto sa udialo, že volá Eliáša, ale chrámová opona sa roztrhla na dvoje. Ježiš zomrel. A tá chrámová opona, to bolo hrubé, hrubé platno, ktoré bolo v chráme, ktoré oddeľovalo svätinu svätých od zvyšku chrámu. A je napísané, že sa roztrhla od vrchu na spodok, čo je veľmi keby niekto zo spodu to ťaha, tak by to aj vysvetlíš, aj keď to bola tak hrubá opona, že by ste to neroztrhli asi nikto z nás. Ale ona zvláštnym spôsobom sa zhora roztrhla úplne dole a my vieme, že tá svätina svätých predstavovala Božiu prítomnosť. Tam Pán Boh prebýval pre Izrael. A tam, keď niekto vošiel hriešný, tak mohol zomrieť, dokonca zomrel. A teraz zrazu to medzi svätinou svätých a tým zvyškom chrámu, kde vstupovali bežne ku kadidlovému oltáru veľkňazi, zrazu tam nebolo nič, čo by to oddelovalo. Myslím si, že pre mnohých, ktorí boli vtedy v chráme, tak to bolo niečo, že si začali kladú otázku, čo sa deje. Bože slovo nám hovorí, že skály, že zem sa triasla a skály pukali. Otvorili sa hroby a mnohé tela zosnulých boli vzkriesené. Keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým, čím je myslené do Jeruzaléma alebo priamo niekde do chrámu. Je zaujímavé vidieť, že iba Matúš toto zmieňuje, že nikto iný sa k tomuto nevyjadruje. A jeden človek, ktorý sa ako keby tomu tak venoval a písal o tom, tak hovorí, že pravdepodobne neostali na zemi dlho, len dostali vzkriesené tela a on hovorí, že to mohla byť taká predzvesť toho budúceho zmrtvých vstania. Je takým predzvesťou toho, čo sa má udiať, ale pre čo nás čaká všetkých, či chceme, či nie, aj tí, ktorí sme pripravení, aj tí, ktorí nie, vieme, že život nekončí smrťou. A teraz verš 54 hovorí, keď stotník a tí, čo s ním boli, strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa udialo, veľmi sa preľakli a povedali, toto bol naozaj Boží syn. Tu sa zastavím z tohto príbehu, ktorý dobre poznáte, len niektoré tie ako keby okolnosti som chcel trošku približiť. Ale chcel by som poznamenať jednu vec. Často sa hovorí, že Ježišov kríž je prejav Božej lásky. A áno, môžeme povedať aj tak, že Ježišov kríž je prejav Božej lásky, že vlastne Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby zomrel. Ale myslím si, že jedným dýchom môžeme dodať a povedať, že Ježišov kríž je aj prejav ľudskej skazenosti. My dobre vieme a často to spomíname, dokonca jedna pieseň o tom hovorí, že na kríži, vlastne na kríž Pána Ježiša nedostali ani vojaci, ani Rím, ani Židia, ani ja neviem kto všetko, môžeme za to, dokonca v tej piesni sa hovorí, že klince nedržali ho na kríži, ani čo ho držalo, bola jedine veľká láska ku mne a ku tebe, pretože každý z nás sa narodil v hriechu, každý z nás sme hriešní. Sme sa takto narodili. A teraz si zoberte, že všetky tie okolnosti tých ľudí, ktorých som popisoval, určito Pilata, Judaša, vojako a tak ďalej, odkiaľ taká zloba sa v nich vzala? Prečo by toto robili? Prečo človeka, ktorý už je odsúdený na smrť, by ste ešte nejako zdeformovali a zbičovali a urobili čo naj... Toto, bratia a sestry, chceme alebo nechceme, kde už ako deti, ktoré sa rodia, už v nich to zlo je. Nemusí nikto učiť svoje deti klamať, ukradnúť, vydierať ani všetky tie ostatné zlé veci. Sa takto rodíme. Je to v nás zakodované. Je nám bližšie a ľahšie robiť zlé ako dobré. Je to v nás. Sme škodoradosní. A ja sa priznávam tiež. Prečo to takto je? Rodíme sa už ako hriešní ľudia. A keby Pán Ježiš nebol prišiel do tejto situácii, tak jednoducho by to bola neriešiteľná situácia a v tom prípade tento príbeh by naozaj bol príbeh plný zúfalstva, beznadeje. Pochmurný deň, jeden z najsmutnejších, najsmutnejších udalostí v dejinách ľudstva, kedy človek, ľudský tvor, zabije toho, kto ho stvoril, Boha, Ježiša Krista. Keby to takto skončilo. Ale tento príbeh vyzerá tak, ja si viem predstaviť, že mnohí z týchto ľudí, ktorí tam boli, tak mohli si zrazu klásť otázky, čo sme to urobili. A mohli mať pochybnosti, že či urobili správne a možno už mohli mať aj výčitky. Pravda je taká, že Ježiš nie je prípad, ktorého by sme mali ľutovať. Často na veľkonočné sviatky sa hovorí alebo klade dôraz na to, ako trpel alebo na to, čo všetko sa dialo v jeho živote a spomína sa krv a rány a tak ďalej. Ale Ježiš je hrdinom, že toto bol ochotný podstúpiť. A v Lukášovi je napísané v 23. kapitoli, že keď išiel za ním veľký zástup ľudu, žien, ktoré nad ním kvilili a oplakávali ho, Ježiš sa obratil k ženám a povedal: dcery jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. On je hrdina. My sme tí zúfalci, kvôli ktorým to urobil. Nie je to to, že poďme oplakávať Pána Ježiša, poďme plakať, joj, chudák, chudák, čo mu urobili. My sme chudáci, čo sme my urobili. A on je ten hrdina, ktorý to zobral celé na seba ako nevinný, išiel na kríž preto, aby každý ten z nás, ty a ja, sme sa mohli stať súčasťou Božej rodiny, sme sa mohli stať Božími deťmi. A tak najpochmurnejší príbeh z histórie ľudských dejín, kedy nikto nevidel nádej, učeníci, všetko sa im rozpadlo ako domček z kariet, utekli, rozprchli sa kadetade, Judáš sa rozhodol skončiť so životom. Neviem, či viete, že Pilát nakoniec skončil veľmi zle, za krátky čas bol poslaný do vyhnanstva. A v tejto chvíli, keď sa to celé udialo a keď prišlo zemetrasenie a tak ďalej, mnohí si mohli klásť otázku, že čo sa deje a mohli si klásť, alebo hovoriť si, že už je neskoro. Ale Boh videl nádej. Boh práve v tomto videl riešenie. A tak z tohto sa rodí najviac nádej prinášajúci príbeh z ľudských dejín. Ježiš Kristus vlastne je tou nádejou pre každého jedného z nás. Keď si v beznadeji, keď si, môžeme povedať, v depresii alebo diabol chce spôsobiť, nakaziť tvoje myšlenie, tak ako keby tu sú tieto dva kontrasty. Na jednej strane diabol ti hovorí, je koniec, nie je nádej, všetko skončilo, už je neskoro. Už si urobil chybu, ktorú nemôžeš vziať späť. Si povedal slovo, ktoré už nevieš vziať. Urobil si a už to nemôžeš vrátiť. Nemá zmysel, vzdaj to. Toto hovorí beznádej, toto hovorí diabol. Toto našepkáva mnohým ľuďom a mnohí tomu uveria a tak sa rozhodnú. Možno mnohí, poznám situácie, kedy matka mala malé dieťa, no napriek tomu nedokázala vnímať, že to dieťa ho potrebuje, ona dokázala vnímať len svoju bolesť, pre ktorú sa rozhodla skoncovať so svojím životom. Toto je beznadejná situácia, kedy ako ľudia často jej čelíme. Ale príbeh Ježiša Krista, dokonca aj veľkonočný príbeh z Veľkého piatku, ak tak môžeme povedať, ktorý hovorí o ukrižovaní Pána Ježiša Krista, nie je príbeh beznadeje a zúfalstva, ale je to príbeh najväčšieho víťazstva a príbeh nádeje. Pretože Ježiš Kristus, a to sa nedá nepovedať, že neostal v hrobe. Jeho smrťou vlastne bolo dokonané. Jeho smrťou bolo zapečatená stará zmluva a nastala nová zmluva v jeho krvi pre každého z nás. Pre to, čo on urobil, pre jeho hrdinstvo a pre jeho skutky, každý jeden z nás sme povolaní z beznadeji alebo z toho zúfalého prípadu, príbehu. Každý z nás má nejaký príbeh za sebou, mnohé z nich sú zúfale, teda všetky sú zúfale bez Boha. Sme povolaní k príbehu, ktorý je plný nádeje, ktorý má zmysel, ktorý má význam. Kde hovorí, že to nie je v konečnom dôsledku ani tak úplne o tebe, a to nie je ani podstatné. Ale podstatné je to, že Ježiš Kristus nielenže tebe dáva nádej a zmysel života, význam sa znovu postaviť, oprášiť, napraviť, opraviť ten pokazený príbeh a nielen tebe, ale aj ľuďom okolo teba. A toto je do istej miery posolstvo aj Veľkého piatku. Ak mi dovolíte, rád by som vás poprosil, keď sme sa postavili a budem sa modliť. Drahý Pán Ježišu, my ti ďakujeme, že môžeme si aj teraz pripomínať toho, že si bol ochotný opustiť nebeskú slavu, bol si ochotný vzdať sa všetkého, narodil si sa ako človek a robil si to všetko s tým vedomým a cieľom, že si nás videl, každého z nás a si nás miloval. Ďakujeme ti, že sa rozhodol naplniť Otcov plán s našim životom a že každý jeden z nás, vďaka tomu, že si urobil, môžeme stať pred tebou ako tí, ktorí sú ospravedlnení, ako tí, ktorí sú umytí tvojou krvou. Každý jeden, ktorý ku tebe prichádza, tak ty ho neodmietnáš. Každý jeden beznadejný príbeh, prípad, ty obnovuješ a dávaš nádej. Ďakujem ti, Pane Ježišu, za to, že ty to vieš robiť, ty si to urobil s nami a ty tým chceš to robiť aj naďalej v ľudských životoch. A ja sa modlím aj teraz, aby sme si mohli uvedomovať, Pane, toto posolstvo Veľkej noci, aby sme mohli žiť tak, aby sme ti robili radosť a aby toto celé si použil na slávu svojho mena. Amen.